neðst til hægri er hugtakið einsleitni skýrt. Einsleitni er það að einstaklingar í hóp eða samfélagi séu líkir hver öðrum, hafi sömu einkenni, en skiptist ekki upp í hópa með ólík einkenni. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Rauðsokkur töldu að fegurðarsamkeppnir kvenna væru konum til lítilsvirðingar og líktu þeim við gripasýningar. Hausti 1972 vildi svo til að háðvar fegurðarsamkeppni á Akranesi sama kvöldið og rauðsokkarhreyfingin hélt kynningarfund í bænum. Það er útveguðu sér kvígu, Perlu Fáfnisdóttur frá Galtalæk í Skilmannarheppi og leiddu hana til sýningar á Hótel Akranesi þar sem fegurðarsamkeppnin var haldin.